Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 2. novembar, u vestima dana. Nove strane investicije na Kosovo i Srbiji mogli bi olakšati postizanje konačnog međusobnog sporazuma, kaže Palmer za Radio Slobodna Evropa. Ubijen Ljubomir Marković, jedan od vođa partizanovih navijača. Sve to obeležava dan borbe protiv nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Assange životno ugrožen. Optužbe protiv kompanije British American Tobacco za prisilni rad dece. Danas vetrovito do 17 stepeni, oblačno. U ovoj emisiji objavljujemo, novi populizam je autoimuna bolest demokratije jer se hrani uz pomoć demokratskih institucija, kaže za Radio Slobodna Evropa John Keane, profesor univerziteta u Sidneju, autor knjige koja uskoro izlazi pod nazivom Novi despotizam.
U Saudijskoj Arabiji je, na primjer, zabranjeno piti alkohol, dok je u Rusiji to eliksir života. Ne tvrdim da su svi psi dalmatinci, ali zajednička karakteristika ovih zemalja je protivljenje konstitucionalnoj liberalnoj demokratiji. Kao što sam rekao, ja takav trend nazivam despotizam.
Intervju nedelje nakon pregleda vesti. Sa vama smo do 10 sati. Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je za Radio Slobodna Evropa u Prištini da bi nove ekonomske mogućnosti i strane investicije na Kosovu i u Srbiji mogle olakšati postizanje konačnog sporazuma u dijalogu o normalizaciji odnosa.
Govorili ste o tome da je predsjednik Vučić spreman da pregovara u sporazumu, uzimajući u obzir da SAD žele recipročno priznanje kao krajnji rezultat. Da li to znači da je Vučić spreman da prizna Kosovo i po koju cenu?
O tome ne odlučujem ja, ovo su pregovori. Ne mogu vam reći o čemu će strane pregovarati, ali ono što sigurno mogu da kažem jeste da je naš cilj, ono što bismo želili da proizađe iz ovog procesa dijaloga, sporazum čija je osnova međusobno priznanje. To će otvoriti evropski put i Kosovu i Srbiji.
Rečeno je da američka vlada ima ekonomski plan za Kosovo i Srbiju, kao i da ste u potrazi za ekonomskim šansama. Na saslušanju u Senatu prošle nedelje spomenuli ste da ćete uz potragu za poslovnim i komercijalnim podsticajima zajedno sa političkim angažmanom pokušati da pomognete strankama da pronađu lokalni, trajni i sprovodiv sporazum. Možete li detaljnije objasniti ove poslovne i komercijalne podsticaje?
Naravno, sa naše gledište i mislim da je ambasador Grenell bio veoma jasan po tom pitanju, smatramo da postoje američka i evropska preduzeća koja bi bila spremna da investiraju na Kosovu i u Srbiji, a koje oklevaju da to urade zbog nedostatka sigurnosti. Politička klima je takva da onemogućuje međunarodne investicije u obe države. Dakle, ideja je, možemo li da nađemo preduzeća koja su spremna da pod pravim okolnostima i uz napredak ka postizanju konačnog sporazuma ulože novac i uspostave direktne strane investicije ovde na Kosovu i u Srbiji, stvarajući nova radna mesta, ekonomske mogućnosti, doprinoseći ekonomskom razvoju, a na osnovu napretka u međunarodnim odnosima Srbije i Kosova. To je ideja i mislim da niko nije u boljoj poziciji od ambasadora Richarda Grenella da to i uradi.
Ceo intervju Amre Zeyneli sa Matthew Palmerom možete čuti na našoj internet stranici. Nastavljamo sa pregledom vesti. Sinoć je, kako javljaju mediji, na pumpi u beogradskom naselju Šumice ubijen Ljubomir Marković, jedan od vođa partizanove navijačke grupe Alcatraz, kada je nepoznati napadač ispalio u njega više hitaca. Policija obavlja uviđaj i traga za napadačem. Ljubomir Marković je pravosnažno osuđen u slučaju ubistva francuskog navijača Brisela Tatona, a 2017. izašao je iz zatvora nakon što je amnestiran. U Novom Sadu na Pozorišnom trgu održan je protest u organizaciji stranaka Saveza za Srbiju posvećen Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz Krušika. Protest je završen potpisivanjem peticije za oslobađanje Obradovića. U svetu je ove godine ubijeno 40 novinara, u Srbiji Srbiji je zabeleženo 100 slučajeva nasilja nad novinarima, saopštio je Međunarodni institut za štampu povodom Svetskog dana borbe protiv nekažnjivosti za zločin nad novinarima koji se danas obeležava. Demokratske zemlje širom sveta ne uspevaju da zaštite novinare i istraže njihova ubistva, upozorava se u saopštenju. Tretman osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, koga Washington optužuje za špijunažu i kome preti izručenje u SAD, ugrožava njegov život, ocenio je u petak Nils Melzer, izvestilac Ujedinjenih nacija o torturi i drugim oblicima okrutnog, nehumanog i degradirajućeg tretmana. Izrazio je zabrinutost zbog pogoršanja Assangeovog zdravstvenog stanja nakon hapšenja i pritvora od početka godine, navodeći da je njegov život u opasnosti, prenosi Beta. Assange 11. aprila izbačen iz zgrade ambasade Ekvadora u Londonu, u koji se sklonio 2012. i britanska policija odmah ga je uhapsila. SAD je zatražio izručenja Assangea zbog 18 tačaka američke optužnice. Kompanija British American Tobacco se brani od optužbi da se koristi prisilnim dečijim radom, nakon što je objavljeno da su poljoprivrednici u Malaviju bili prisiljeni da zapošljavaju svoju decu kako bi ispunili zahteve izrabljivačkih ugovora. Londonski advokatski ured Lee Day objavio je da je poslao pismo Batu uoči tužbe u ime gotovo 2000 poljoprivrednika u Malaviju, uključujući nekoliko stotina dece, optužujući kompaniju da praktikuje prisilni dečiji rad, prenosi HINA. Deca zbog toga nisu išla u školu i radila su od 10 do 12 sati dnevno. Bat je izuzetno ozbiljno pristupa pitanju dečijeg rada i potpuno se slaže da se deca ne smeju nikada izrabljivati, saopštio je Simon Cleverly, čelnik Bata za korporativna pitanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije jer se hrani uz pomoć demokratskih institucija, kaže za Radio Slobodna Evropa John Keane, profesor univerziteta u Sidneju, autor knjige koja uskoro izlazi pod nazivom Novi despotizam. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Upozorili ste da su neprijatelji demokratije u usponu. Ko su oni konkretno?
Interno, unutar postojećih demokratskih društava pojavljuje se novi populizam kao u suštini demokratski fenomen. Eksterno, u Rusiji, Kini, zemljama Centralne Azije, Mađarskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bjelorusiji, Vijetnamu i rastućem broju drugih država kristališe se novi tip vlasti koji nazivam novi despotizam. To je šekspirovski trenutak u kome se dešavaju mnoge iznenađujuće i čudne stvari kada je riječ o demokratskim i antidemokratskim trendovima. Naravno da populizam ima istoriju, te da je opterećivao demokratiju još u antičkoj Grčkoj. Da, problem demagoga koji zavodi mase da bi na kraju uništio demokratiju. To je bio problem i u moderno vrijeme, na primjer u Latinskoj Americi u 19. i 20. vijeku. Tu je došao do izražaja fenomen kaudilja ili kaudiljizma, odnosno vladavine jakog vođe. Novi populizam opisao bih kao autoimunu bolest demokratije. Ne postoji takva vrsta populizma u Kini. Dakle, novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija. On iziskuje civilno društvo da bi se formirale populističke partije, koristi prednosti slobode komunikacija i na kraju pobjeđuje na izborima. Novi populizam je politički stil koji ima demokratski kvalitet. Šta može biti demokratskije nego vođenje politike u ime naroda? Međutim, ta politika koja se vodi u ime naroda zahtjeva demagoga, jer je naroda neka vrsta apstrakcije, fantoma, pa onda neko mora da bude njegovo otjelovljenje. U toj ulozi se pojavljuju političari poput Trumpa, Bolsonara, Orbana. Ovaj novi populizam se hrani nezadovoljstvom ljudi koji su gubitnici ili se pribojavaju dolaska migranata. Populističke partije nastupaju sa politikom u ime naroda, mobilišu građane da bi pobjedile. Međutim, kada dođu na vlast, umjesto očekivanog ublažavanja retorike, pošto su ostvarile cilj, počinju da uništavaju ključne demokratske mehanizme. Naprimjer, obrušavaju se na grupacije koje nisu podobne, migrante, LGBT populaciju i druge.
It's illegal immigrants,
Zbog toga je populizam u svojoj biti protivnik pluralizma.
Da, to je ideja Jean Wernera Millera. Taj populizam gaji neuljudnost, bezobzirno koristi društvene medije poput Facebooka. U takvoj atmosferi moguće je reći užasne stvari koje civilno društvo ne bi trebalo da toleriše, ali one postaju opšta norma. U situacijama kada populistička politika potraje, u stanju je da uništi klasične mehanizme nadgledanja i kontrole, čiji je cilj sprječavanje zloupotrebe vlasti u demokratskim društvima. Stoga, tipično je za nove populiste da napadaju nezavisne medije, sudstvo, ne vole klasični demokratski princip podjele vlasti, već žele da je koncentrišu.
Ne vole pluralizam.
Tačno. Također, počev od Venezuele do Mađarske, dolazi do simbioze politike i krupnog kapitala, tako da se stvara nova klasa poligarha. Stoga, populizam vodi do produbljivanja socijalnog jaza između bogatih i siromašnih, što vodi stvaranju plutokratije.
To znači da populizam i autoritarizam nisu sami po sebi problem, već simptom vrh ledenog brega sa kojim se sama demokratija suočava u svojoj osnovi. Liberalna demokratija je sputana inherentnom teškoćom jer vodi produbljivanju socijalnih nejednakosti. Da li taj trend koji je očigledan i na razvijenom zapadu dovodi u pitanje bazičnu definiciju demokratije kao društva jednakih šansi?
Kriza liberalne demokratije produžava se i produbljuje. U njenom korijenu je opravdavanje, saradnja i podrška liberalizma u posljednjih 40 godina, procesa deregulacije, privatizacije, marketizacije i demontiranja sistema pri nadležnosti koje je država pružala građanima.
Isto se je dešavalo i u 19. veku.
Sačekajte. S druge strane, ovaj liberalizam govori o građanskim slobodama, slobodi medija, jednakosti šansi. Stoga se novi populizam hrani ovom protivriječnošću liberalne demokratije. Zato istinski liberali moraju da se usresrede na rješavanje problema rastućeg jaza socijalnih nejednakosti, koje ugrožavaju osnovni demokratski princip jednakost šansi. To znači jedan čovjek, jedan glas, ali dostojanstvo za sve. Dovođenje u pitanje tog principa omogućava pojavu autoimune bolesti, kako nazivam populizam, koja opravdano upozorava da postoje gubitnici u društvu, te veliki strah šta donosi budućnost. And there is great
anxiety about the future. Is it conflict between democracy and capitalism or... Da li je ovdje reč o sukobu demokratije i kapitalizma ili demokratije i liberalizma, jer liberalizam inherentno zbog zalaganja za slobode vodi nejednakosti nasuprot demokratije koja podrazumeva makar formalnu jednakost. Stoga su mnogi kroz istoriju upozoravali na nužnost razvijanja korektivnih mehanizama, pre svega socijaldemokrate, zalažući se za državu blagostanja koja je bila prilično razvijena nakon Drugog svjetskog rata.
Da, u Europi je postojala tradicija takozvanog socijalnog liberalizma, socijaldemokratije i države blagostanja. Ovi liberali ispravno su shvatili da će deregulacija i komodifikacija društvenog života uništiti samu demokratiju. Veliki mađarsko-britanski mislilac Karl Polanyi je u čuvenoj knjizi Velika transformacija, objavljenoj u ljeto 1945. analizirao proces se deregulacije u 19. vijeku, uključujući i dopuštanje dječjeg rada, produženja radnog dana i komodifikacije svega. On je ukazao da je to stvorilo socijalno pitanje, jer mi, ljudska bića, nismo rođeni kao roba, kao stvari koje mogu biti kupljene ili prodane na tržištu. Polanyi je pokazao kako tržište uništava društveni život. Nakon kenzijanskog perioda, u kome je država u velikoj mjeri intervenisala na tržištu kako bi korigovala pomenute probleme, ponovo se suočavamo sa disfunkcionalnošću. koristim ovaj pojam jer se riječ kriza prekomjerno upotrebljava. Dakle, ponovo se suočavamo sa problemom nejednakosti i s njom u vezi novim populizmom.
Kada je pao Berlinski zid pre 30 godina, slavljen je dolazak demokratije, mada su pojedini autori poput Kenneta Jovita još početkom 90-ih upozoravali na opasnost od haotičnog sveta i u budućnosti. Onda je počeo da jača populizam, autoritarizam sa svim pratećim manifestacijama, kao što su ksenofobija. Na ekonomskom planu je izbila globalna kriza. Da ponovim pitanje, da li je populizam samo simptom dubljih problema sa kojima se suočava liberalna demokratija?
Santinić is not liberal democracy.
These are complicated questions, but the simple.
To je veoma složeno pitanje, ali da pojednostavim odgovor, ukazaću na Fukuyamin pojam o kraju istorije. On je tvrdio da je nakon sloma socijalizma ideja liberalne demokratije postala univerzalna. To je značilo da postkomunističke zemlje u vrijeme tranzicije treba da sprovedu ekonomske reforme na tržišnim principima, obezbijede vladavinu prava i slobodne izbore, uključujući ulogu civilnog društva i slobodnih medija. Međutim, u tom paketu je postojala duboka kontradiktornost, jer Fukuyama ne samo da je podcijenio reakciju drugih snaga protiv liberalnih, već i na koji način demokratija omogućava uspon i procvat svojih protivnika. Tocqueville, poznati francuski liberalni aristokrat, još u 19. vijeku je uočio da demokratija može omogućiti jačanje despotizma koji se hrani građanskim slobodama u demokratskom društvu. Ja već duže u svojim radovima analiziram kako demokratija omogućava kristalizaciju interesa, zatim pruža priliku raznim grupama, partijama da steknu moć, da preuzmu klasične mehanizme podjele i kontrole vlasti koje onda uništavaju.
Of a power-sharing constitutional monetary democracy and destroy it.
Pominjete novi despotizam i despote. Kako u tom kontekstu ocenjujete ulogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa? Ili se može govoriti o fenomenu trumpizma, odnosno da je on samo refleksija mnogo dubljih procesa i problema sa kojima se suočavaju SAD?
It's an example of what we have been talking about. It's an example of this new populism.
To je primjer novog populizma o kome govorimo, a koji se hrani razočaranjem, gnjevom. Na primjer, američki institut Pew nedavno je objavio podatak o očekivanjima građana u budućnosti i brojke su šokantne. 70% Amerikanaca ne vjeruje da će njihova djeca živjeti dobro kao oni. Također, više od 70% građana smatra da će se nejednakost u Sjedinjenim Američkim državama produbljivati. Oko 60% Amerikanaca kaže kako u svojoj ušteđevini ne bi imali ni 400 dolara u slučaju da im zatreba u nekoj hitnoj situaciji. Zatim, većina njih misli da globalna moć SAD-a opada. Dakle, civilno društvo se raspada, što izaziva veliki gnjev i frustraciju, a Trump očito posjeduje vještinu kako da navede tu vodu na svoju vodenicu.
Zašto siromašni Amerikanci misle da im oligarh može pomoći, a ne, na primjer, socijalista Bernie Sanders, kako ga nazivaju politički protivnici?
U početnim fazama novi populizam je veoma sofisticirano koristio nove tehnologije, prije svega društvene medije. Također, sve vrijeme se poziva na narod, stoga je njegov glavni zadatak da mobiliše nezadovoljne ljude. Američki slučaj je tipičan za tu situaciju. Otvoreno je pitanje da li prestoji proces učenja, odnosno uočavanja nepravdi koje izazivaju novi populisti. Naime, novi populizam nije redistributivan. Ima slučajeva kada se novac daje penzionerima, ali to nije standard. Preovlađuje plutokratija, odnosno sprega politike i krupnog kapitala, što je veliki paradoks.
Možda se ovdje radi i o identitetskim pitanjima. Populisti potenciraju da je takozvana politička korektnost otrcana fraza koja prikriva mnoge probleme. Tako su u SAD-u beli evangelisti protiv priliva hispanoameričkih i ostalih migranata drugačije boje kože. Možda je za siromašne ponekad to čak važnije od njihovog socijalnog položaja.
They are typically entangled, I think, and but yes.
To je isprepletano. Sirovinska baza za nove populiste su identitetska pitanja i osjećaj dostojanstva. Međutim, oni koriste nezadovoljstvo i prekarijata, ljudi koji su honorarno ili kratkotrajno angažovani u gig ekonomiji. U takvim poslovima nema penzije i sigurne budućnosti. Istovremeno, srednja klasa se sužava i sve je nervoznija. To je veoma toksična mješavina.
And, that's a very, toxic mixture.
Sagovornik radija Slobodna Evropa je John Keen, profesor univerziteta u Sidneju.
Maybe one reason for this mess is the kind of void on international scene.
Možda je dodatni razlog za tu haotičnu situaciju vakuum u međunarodnim odnosima, jer po prvi put od moderne, dakle u posljednjih 4-5 vekova, nezapadni akteri dovode u pitanje zapadnocentrični svjetski poredak. U tom pogledu prednjači Kina sa svojom specifičnom kombinacijom političkog monizma, odnosno jednopartijskog sistema i izvesne kapitalističke ekonomije. Vi proučavate izbliza trendove u ovoj zemlji. Šta Kina zapravo želi?
Just as the Soviet Union.
Kao što je i Sovjetski savez predvodio grupu zemalja koje su bile protiv konstitucionalne demokratije, koja počiva na principu podjele vlasti, tako je i sada Kina, vodeća zemlja koja zastupa alternativni sistem upravljanja. U mojoj knjizi Novi despotizam, koja uskoro izlazi, objašnjavam kako funkcioniše politička ekonomija u Kini. Riječ je o studiji koja se zasniva i na istraživanjima na terenu mnoštvu intervjua. Postavio sam pitanje, da li sve ove zemlje imaju neke zajedničke karakteristike uprkos mnoštvu međusobnih razlika. U Saudijskoj Arabiji je, na primjer, zabranjeno piti alkohol, dok je u Rusiji to eliksir života. Ne tvrdim da su svi psi dalmatinci, ali zajednička karakteristika ovih zemalja je protivljenje konstitucionalnoj liberalnoj demokratiji. Kao što sam rekao, ja takav trend nazivam despotizam. Riječ je o starom pojmu sa veoma komplikovanom istorijom. Jedno vrijeme odnosio se na Orijent. Tačnije, tako su Evropljani nazivali zemlje poput Kine, Indije, gdje su ljudi bili ropski počinjeni. Zajedničko za zemlje na koje se ovaj termin odnosi jeste da se u njima vlada u ime naroda, imaju srednju klasu koja je lojalna vlastima. Zatim, to su zemlje državnog kapitalizma, plutokratije, vješte kontroli medija, pri čemu nema totalne cenzure.
They are not systems of total censorship. Actually, the Chinese model is one in which the party.
U slučaju Kine, komunistička partija dopušta sporove jer su joj potrebni detektori za razna upozorenja, zatim da omogući ljudima da izduvaju svoje frustracije. U svim ovim zemljama kamuflira se nasilje, ali u njima nema masovnog terora. Koristim termin despotizam jer istorijski objašnjava fenomen dobrovoljnog počinjavanja građana vlastima. Ovi režimi su veoma vješti u stvaranju lojalnosti stanovništva. Svi oni imaju mehanizme koji im omogućavaju da izvuku pouke. Tako, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postoji happiness program, odnosno kako učiniti građane srećnim. Komunistička partija u Kini koristi ankete i javne forume. Iako se radi o sistemu arbitrarne vladavine, uspijeva da ubijedi veliki dio populacije da ne postoji alternativa, te da vlasti djeluju za njihovo dobro i u odbrani njihovih interesa. Zato su ovi režimi otporni i ne vjerujem da će ih oboriti nekakva ekonomska kriza. To se svakako može primijeniti i na Kinu. Njen model se može nazvati fantom demokratijom. Kina, kao predvodnik ovih zemalja, gradi globalnu imperiju koja se polako odvaja od američke imperije, prije svega u vještačkoj inteligenciji, robotici. Huawei je upravo dobio ugovor o eksperimentalnoj gradnji mreže 6G u Uzbekistanu, dok 5G uveliko funkcioniše u čitavoj zemlji. Kina razvija i alternativni sistem plaćanja. U njoj više nije moguće kupovati kreditnom kartom i tako dalje.
They are putting the Chinese have backed an alternative payment system. When you go to China, you can't use credit cards anymore.
Da li je cilj odvajanja kineske imperije samo globalna ekonomska supremacija ili nastoji da potisne SAD i politički?
Na ekonomskom planu Kina je već manje više ravnopravan takmac Sjedinjenim Američkim Državama i samo je pitanje vremena kada će ih prevazići kada je riječ o bruto društvenom proizvodu. Na kulturnom planu opada privlačnost američkih ideala. Osim razvoja, komunistička partija Kine potencira da je vratila narodu dostojanstvo. Na vojnom planu još postoji diskrepanca, jer Sjedinjene Države troše više na odbranu nego sljedećih 7 zemalja. Međutim, suština kineske vojne doktrine jeste da ne bude uvučena u rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i ako to ostvari, to njeni stratezi smatraju pobjedom.
Na političkom planu, da li Kina može da izdejstvuje radikalnu reformu postojećih međunarodnih institucija tako da u njima ima dominantnu ulogu kao SAD u poslednjih nekoliko decenija?
To nije jasno. Međutim, uspon Kine je ostvaren kroz postojeće međunarodne institucije kao što je Svjetska trgovinska organizacija. Zbog toga je u ovom trenutku Peking branitelj tih institucija. Paradoks je da SAD, koje su od 1945. stvarale te institucije i imale ključnu ulogu u njima, sada žele da ih demontiraju, te da svoju spoljnu politiku svedu u velikoj mjeri na bilateralne odnose. Drugo, malo je poznato da je Kina u posljednje tri decenije stvorila više od 20 multilateralnih institucija, kao što je Šangajska organizacija, i na taj način nastoji da širi svoj globalni uticaj. Vidjet ćemo da li su svi ovi režimi ranjivi na krize. Njihova velika slabost je odsustvo institucija javnog nadzora, zbog čega je korupcija široko rasprostranjena, kao i drugi problemi. To znači da mogu da naprave grešku zato što nema mehanizama upozorenja i učenja.
Kina u posljednje vrijeme sve više investira na Balkanu kao i u drugim delovima svijeta. Mnogi se pribojavaju da je samo pitanje vremena kada će Peking svoj ekonomski utice pokušati da pretvori u politički u cilju ili sprečavanja ulaska zemalja ove regije u Evropsku uniju ili da bi uticao na taj proces.
Ako sam u pravu kada je riječ o imperijama, to je termin koji se još uvijek ne može koristiti u Kini, di guo. Može se upotrebljavati i drugi pojam da guo, velika sila. Kineski novinari i političari sa kojima sam razgovarao rekli su mi da je imperija rđava riječ jer odražava ono što su nama drugi uradili, odnosno zapad koji nas je kolonizovao. U Pekingu također naglašavaju da poštuju princip suverenih granica. To nije tačno, ali tako kažu. Ako Kina nastoji da stvori globalnu imperiju, postavlja se pitanje kakvog će ona biti karaktera. Znamo iz istorije modernih imperija, kao što su otomanska, britanska, nacistička, da su najneuspješnije bile one koje su pokušavale da centralizuju svoju moć i vladaju uz pomoć sile. Primjer za to su nacisti, zbog čega su dominirali dijelom svijeta svega 11 godina. Najuspješnije su bile Otomanska i Britanska imperija, koje su razvile umjetnost vladanja na distancu, ekonomski, politički, kulturno, tolerišući razlike. Smatram da je to ključno pitanje za vojstvo u Pekingu, ali i sve dijelove svijeta koji se suočavaju sa kineskom imperijom u usponu. Dakle, da li će Peking tolerisati vladavinu prava, slobodne izbore, da li će dopuštati kulturnu raznolikost? Čitav svijet pomno prati izbivanja u Hong Kongu, odakle sam se upravo vratio, i vijesti nisu dobre. Britanci bi sasvim drugačije postupali u toj situaciji, dopuštajući slobodne izbore, funkcionisanje civilnog društva, ističući da im je potreban bankarski sistem Hong Konga. Kina svojim nastupom pokazuje da bi htjela da sruši postojeći sistem u ovoj oblasti, što je veoma loš znak kako Peking shvata imperiju.
Sa profesorom univerziteta u Sidneju John Kinom razgovarao Dragan Štavljanin. Nove strane investicije na Kosovu i u Srbiji mogle bi olakšati postizanje konačnog međusobnog sporazuma, kaže Palmer za Radio Slobodna Evropa. Ubijen Ljubomir Marković, jedan od vođa partizanovih navijača. Svet obeležava dan borbe protiv nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Assange životno ugrožen. Optužbe protiv kompanije British American Tobacco za prisilni rad dece. Danas vetrovito do 17 stepeni, oblačno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.